ውጣታን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበ እንገሳ አሰዲት ከደርቡ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቢቶ ተሳ ኩዳለ በበረክመለ ማብድግ ደሜ አፍራት ተሞተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ ከሱ መስቱን ከሰን አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆፕሪኔ ከኛ ሀር አከሰት ከኤስኑ ከሳ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኢፍ ሞርሚቱን ሳኒ ዶናልድ ትራምፕ ከፈልምሲ ሳታይ ኩታ ጆርጂያ ከሰት ዱላ ፍረን ፍለኖ ገገሱብ ጭሩ ባቲን ሶመና አመንታ ኦርቶዶክስ ኢፍ ሶመና ረመዳና ሀራ ኤገሌ ጅራ ኦፒን ቶርባኒ ስፖርቲን ሌ ኦዱወን ስፖርቲ አዳዳራት ፉል ለፈታ አንገጡ መረሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ቱርታን እሰን አፌራ አም ገረ ኦዱት ደበር
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ወራ ከንስንትሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያ ፊያ ደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ግዱት መለታይ ሃለ ሆጂር ኦልማ ኢሳይላልችሱን ገመገመ ተርሲሞ ታስሱ ጀልቀቡ ኢሳጋምታን አፍሪካ ኢፎምሴራ ወሊገልቲ ቸርገመለታይ ኢምቦደ ገመገምኒ ተርሲሞ የሮ ጀልቀባ ፈከታ ሲፋሙ ካኒብሰ ገምታ አፍሪካ ቲ ኮሚሽኒን ዲመነጋ ፊሲያሳ አዴም ሰነጋ ቡሱፍ ዲሞተ ሙርቴሶ ለጀለመን ከነነ ከዲሲ ገርጋር ሰነሞማ ሂደኖ ሂከቹ ወራናን ቦደ ዴቪሰኒ ጃሩፊ ከነን ፈካራተን ረተከት የፈቱስ ኮሚሽኒቺ ኢፎም ሴራ ነመገሚች ኤርገሞኒ አዳ ገምታ አፍሪካ ፕሬዝዳንቲን ናይጄሪያ ዱራኒ ኦሊሴንጎ ኦቦሳንጆፊ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ዱራኒ ኡሁሩ ኬንያ ታባካር ገመኒት ጩፋት ገገፈ ሙጀልቀበራ ገማ ሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያን ሆገና ነገኛ ፊባሳሳ ካንታን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴኒ ፊ ሚኒስትር ሃቃ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ ፊ ከነን ብሮ የሙረተርማተን ገማ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ፕሬዝዳንቲና ኖ ትግራይ ኦቦ ጌታቸው ረዳ ፊድረታን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፊ ከነምብሮ ረተር ገመን ሩስ ጀለመረ ታጀብዶ ተከንቱረን ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ገምታ አውሮፓ ራስ ነሞኒ በከቡ ፈመኒረን ገመገመ ተርሲሞ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ አመ ፍንፍነት ገገ ፈማጅሩ ረቲ ህርማቻ ጅሩ ገመገመ ተርሲሞ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ አመታሲ ፈማጅሩ ኢላልችሱን ገባሳን ሰገለ አሜሪካ ሙድጌታ ጽባሃ ዩኒቨርሲቲ መቀሌራ በርሲሳሙ ሜሴራ ካንታን ፕሮፌሰር የማነ ካሳ ታጋፈቴ ቃሞሌ ወሊገልቲ ቸራወተን ግዱት ወለመንታን ጅረጀል ኤዋንን አመነፍ ዋንሃራ ሂንኤ ጉጀለኒሩ ዳብ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ትዱርስ ምርጎታፍ ጀሉት ቲታና ዳይሬክተር አካንታን ኦቦ መብሪ በርሄ ከነን ቡቃን አካዴሚ ፈመን ሚደምቶኒ አካታቲ ሀቃርገቹ ደንዳን ረቲ ፊሂ ደቶኒ ሂደኖ ኢሳኒሂ ከቹ አካታቲ ደንዳን ረቲ በልኢናኒ መሪያቱ ጀለን ኤጋ ጀለኒሩ ጀቹን መቀሌራ ሙልጌታ አጽባሃቱ ገባሴ
ኢትዮጵያ ከሰቲ ሃላ ቀቢንሳ ሃለ ቀበተማ አመጅሩን ጨምሰ ሀቃሁ ጅረ ኦልቹን ዋን ኡልፋቱፍ ጀልቀ በጀቅም ሶን ቢየቲ ከሳ ፎርማታ አካ አርጋታን ታስሱ ፈይስ ሰጀቹዳን ዳብሌን ምርጎታ ሰደት ጋፈተኒሩ
ዳብሌን ኩነን ወሎን ኢብሰባሰኒን ኢማመን ጨምሰ ሀቃሁ ጅረ ኦልፈሙፍ ሞቱማን ዋንጎቹ ቀቡ ያደ ፎርማታ ካንጀላን ገራገራ አከባሰን ኢብሰኒ ካበ ኢትዮጵያ ትሁምኒ ወራና ኤርትራ ሰርበመ ምርገነሞ ማራ ወቴ ረጀለመ ፍትጋፈተሙ ቀበስ ጀለኒሩ ከነመለስ ሞቱማን ኢማመን ጨምሰ ሀቃሁ ጅረ አከኦሉፍ ዋኒ ሰራ ኤገሙ ሆጀቹ ቀበስ ጀለኒሩ ዳይሬክተር ዮላና ዳብሌ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ ኦቦ ያሬድ ኃይለ ማረም የሮማ ኢትዮጵያ በኮታ ደዳት ጄቁምሶን ጅራቹ ኢብሰኒ ቢዮኒ ጨውም ሰሐቃ ሆጂ ረኦልቻን ካንኔንጄ ቁምሰ ከሳ ባህን ጀደኒሩ ወልወራን ሰካበ ኢትዮጵያ ከሰቱሬ ሆርዶፌ የኮተ ወራና ፊብሮ ራወተመኒፍ ኢትጋፈተሙ ማምርከኔ ሱፊያ ደመ ኢማም መንዲ ጨውም ሰሐቃ ውጥኔ ኒሳ ቆጳዬ ማነመሬ ሚኒስቴሮ ታፍቲበና አከዲያቹፍ ጅሩ ሚኒስቴሪ ሐቃ ቤክሴራ ዳብሌን ምርጎታ ወሎን ኢብሰባሰን ከሰትገሩ ውጥኔን ኩን ኦሶ ሂምርከኔ ፈሚንድሮ ኡመታፍ ኢፈታ ሲፈሜ ማሪን ረቲ ገገ ፈሙ ቀበጀለኒ ሩጀቹን ፍንፍኔራ ገብረ ሚካኤል ገብረ መዲንቱ ገባሴ
ሱዳን ከሰት ጂአ ረመዳና ከሰ ዮ ሁምኒ አዳ ሱዳን ካን አርኤስኤፍ ጀዳሙን በከሙ መነነ ሞታ ሲቪሊፍ ዳብሌ ሐዋሳ ሂንገዲስኒ ወራኒ አከሂን አበኒ ቆንዳል ወራና ሱዳን ተቆ ኢፍሰኒ ጅሮ
Manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoo manii waamicha dhiyeessan ji'a musliimaa qulqulluu ta'e ramadaanaa kana sababeeffachuun wal waraansi Sudaan keessaa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeesseera. Humni garee RSF waamicha kana akka fudhatu ibsus gama humna waraanaa Sudaaniin immoo Jeneraal Yaaser Al-Ataa qondaala waraanaa olaanaa kan ta'an ji'a ramadaanaa kana keessas waraanni akka hin dhaabbannee fi dhaabbachuu kan danda'u immoo humni waraanaa RSF manneen namoota siivilii fi dhaabbilee hawaasaa gadhiisanii yoo ba'anidha jedhaniiru. Humni waraanaa Sudaan torban darbe irraa kaasee Omdurman keessatti olaantummaa fudhachuu kan kaasan Jeneraal Yaaser magaalaa Omdurman keessatti buufata waraanaa keenya lama deebisnee to'anneerras jalaniiru. Sudaanitti ergamaa addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Toom Pereelo bitootessa 11 har'arraa kaasanii hanga bitootessa 25tti biyyoota akka Itoophiyaa, Yuugaandaa, Jibuutii, Keeniyaa, Masrii, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireets akka daawwatan kan ibse ministirri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi waraana Sudaan keessatti xumura taasisuun uummanni Sudaan hundi gargaarsa namoomaa hatattamaa isa barbaachisu akka argatuuf kan kaayyeffateedhas jedhameera. Wal waraansi Sudaan keessatti humna addaa Sudaanii fi humna waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa bara 2023tti ka'e uummanni miiliyoona 25 walakkaan uummata Sudaan gargaarsa akka barbaadan isaan taasiseera jedha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Filmiin seena galmeessaan seenaa guyyoota duraa innaa Raashaan Yuukireeniin weerarte kan bara 2022 keessaarratti hundaa'e kan 20 Days in Mariupol jedhamu dilbata galgala sirna qophaa'e irratti badhaasa Oskaarii argatee jira. Associated Press televiziyoonni Yuunaayitid Isteetsiin kan qophaa'e filmii seena galmeessaan Frontline jedhamuuf wal duraa duubaan dhiyaatu daayirektara isaa Metslaaf Cheeroviif gulaalaasaa Misheel Miznar akkasumas qopheessaa Raawi Aznoos Raat badhaafamanii jiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo wal waraansi Israa'eliif Hamaas dhumasaa inni hin beekamne keessa ta'uudhaan lammiileen Faalisxiin Gaazaa keessaa soommana ji'a ramadaanaa jalqabanii jiru.
Ji'i ramadaanaa musliimota biratti ji'a qulqulluu ta'e kan jalqabe yeroo mariin dhukaasa dhaabuu dhaabbatee jirutti yeroo beelli guutuu Gaazaa keessatti hammaataa dhufee fi wal waraansi Hamaasii fi Israa'el inni ji'oota shan lakkoofsise dhumni isaa yeroo hin beekamnettila. Dilbata kaleessaa kadhannaa namoonni gaggeessan gamoowwan waraanaan caccabanii fi diigaman gidduutti yommuu ta'u namoonni tokko tokko immoo dhufaatii ji'a ramadaanaa kana sababeeffachuun bakkoota da'annoo isaanii manneen barnootaa fa'aa keessatti ibsaa fi miidhagina biroo taasifataniiru. Waraana ji'oota shan lakkoofsise kan lubbuu lammiilee Paalestiin 1,300 galaafateeruun booda ayyaanni ji'a ramadaanaa dhufuu sababeeffachuun uummanni gadi ba'ee kabaje kun isa jalqabaati. Ji'a ramadaanaa kana keessa namoonni soomanarra oluun galgala galgala soomana cabsuun kan beekamudha. Garuu Gaazaa keessatti kutaalee nyaanni keessatti argamuttillee meeshaalee qaruuraa bira darbe waan xiqqootu jira. Gatiin isaas namoota hedduudhaaf baay'ee qaala'aadha jedhameera. Ameerikaa fi biyyoonni biroo guyyoota darban keessa gargaarsa lammiilee Paalestiiniif qilleensarraan buusuu kan jalqaban yommuu ta'u gareewwan gargaarsa namoomaa immoo carraaqqiin akkanaa gatii guddaa kan baasuu fi gahaas mitii jechaa jiru. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi karaa meeshaaleen gargaarsa namoomaa ittiin geejibsiifaman galaana irratti ijaaruuf meeshaalee geejibsiisuu kan jalqabe yommuu ta'u inni kunis rakkoo amma jiruuf dafanii dhaqqabuuf yeroo fudhataa jedhameera. Dooniin garee gargaarsa Ispeen Open Arms jedhamtu nyaata toonii 200 feeteetti Saayipiras irraa gara Gaazaatti imaluuf qophoofteetti garuu yoom nyaata sana dhaqqabsiisuuf akka jirtu hin beekamu. Israa'el gama isheen geejiba galaana kanarraa akka simattu kan himte yommuu ta'u garuu immoo osoo Saayipiras irraa hin ka'in akka sakattaatu beeksifteetti.
Baatiin soommanaa waldaa Ortodoksiif kan amantii Islaamaa har'a eegalee jira. Kana laalchisuudhaan abboonni amantii ergaa dabarsaniiru. As Washington DC'f naannoo ishee ka jiru waldaa Fayisaa Addunyaarraa Luba Saamu'eel Birhaanuu barbaachisummaa soommana kanaa ibsuudhaan eegalu.
Nama lafarra jirurraa waa'ee afurawwaa irratti xiyyeeffannaa, waa'ee waaqaa irratti xiyyeeffannaa. Waa'ee lubbuu eega foon irraa addaan baatee booda isa jiru irratti xiyyeeffannaa jedhamee amanamee hojii hafuurawaa hojii waaqayyoo jaallatu kan seera waaqayyoo ittiin eeggatu sana hojjennuudha jechuudha. Yeroo hundumaa gaaffii hin gaafannaa waaqayyo gaafannaa waaqayyo gaaffii kana keessatti immoo deebi akka nuu kennu feena isarratti kadhanna waa'ee Oromiyaa keessa jiru nageenya Oromiyaa keessa jiru kanaafi waaqa kadhachaa jirra. Tokko waa'ee biyya keenyaati, nagaa biyya keenyaa. Inni lammataa abbootii keenyaa asi achi gara adda addaatiin jiranu waaqayyo walitti nuu qabee tokkummaa saba keenyaa nuu cimsee, tokkummaa abbootii keenyaa nuu cimsee kaayyoo jalqabame suni akka galmaan ga'u waaqa irratti kadhachaa jirra jechuudha. Akkuma jirutti amantaan kiristiyaanaa amantaa gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin waan inni alanni fooniin lafa kanarratti ture hojjetee fakkeenya nuu ta'ee fakkeenya sanammoo nuu dhiisee deemee duuka bu'oonni isaa bartoonni isaa isa hordofanii wangeela nagaa kana labsuu addunyaa kana waliin ga'anii jechuudha. Inni kun immoo maal agarsiisa yoo jenne tokkoffaa namni waaqayyoon jaalladha jedhee jaalala walii qabaachuunsa dirqama jechuudha. Jaalala walii qabaachuun obboleessa isaa kan hin jaallanne fira isaa maatii isaa obboleettii isaa lafa kanarra nama waaqayyo fakkeenya isaatiin uume kan hin jaallanne waaqayyoon nan jaalladha jechuu hin danda'u. Kijiba ta'a jechuudha. Gatii kanaatiif hundumti keenya namni amantaa qabnaa jennee keessumaa jirru kiristiyaanonni amantaa qabna jennee jirru yakka ofirraa fageessuudhaan jibba ofirraa fageessuudhaan jaalalaan haqaaf dhugaa sabaa eeggachaa biyya ofii jaallachaa biyya kanarratti lafa kanarratti nagaan akka bu'u utuu waliin qoodiin karaa danda'ame hundaan nageenya irratti hojjechuun akka danda'amu adaraa gatii qabnuuf kiristiyaanni gaa ortodoksiin yeroo tsooma kana keessa amaluma gatii ta'eef tsoomu duwwaa osoo hin ta'in gaaffii waaqayyoon gaafatu irratti deebii akka argatuuf tokkoffaa lammaffoo isa beela'e ofii keenya beelofne namni beela'e akkamitti akka itti dhaga'amu nutti dhaga'amee waan qabnurraa isa kaaniif illee qooduu akka dandeenyu isa hidhamee jiru isa dhukkubsatee jiru gaafachuu akka dandeenyu waan hojii namummaa gaarii ta'e hunda waaqayyo gammachiisu kan hojjechuutti dandeenyudha jechuudha. Hordoftoota amantaa ortodoksii hundaan guyyaa soomaa kanaan kan nu ga'ee yeroo kana umurii keenya irratti nu dabalee immoo yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo humna furawwaa keenya ittiin cimsannu yeroo sooma kanaatiin kan nu ga'ee waaqa keenyaaf galanne aga'u.
Soommana ramadaanaa ilaalchisuudhaan ergaa kan nu dabarsan immoo dura taa'a mana maree amantaa islaamaa kutaa Minnesota Sheek Huseen Amaan Uttiyyaati. Soommanni maaliif akka barbaachisu akkas jechuun ibsan.
Soomni kunaan godhamee fi waa midhaanii fi waan nyaatanii fi waan dhugan irraa bichaaf qabu hundi sunumaa hiikan qabu. Wanni soomni godhameef waan badduu irraa waan kabajaa namaa beekessurraa waan badduu ilma namaatiif iddoo isaatiif jidduu waaqa jidduu namaatiif jidduu namaa itti godhurraa of qabu. Kanaafuu namaa maal dabarsa akka namaa tokkotti lafata irratti namaa maal godha maal wal gargaara. Akkamitti lafatana urgeessee lafatana qabbaneessee lafatana irratti feerii facaasee jiraata jechuun waan kanatti nama akeekuuf godhame hiikan isaa guddaadha. Walumaa galatti wanni guddaan banana xiyyeeffannoo walumaa galatti rakkin namoota deemu kan alama keessattuu biyya keenyatti rakkinna qaateetii fi rakkinna walolaatii fi rakkinna walaggeessatii fi rakkinna walmiidhaa garaagaraa kan yaada binuu irraa laaffis nuu irraa fuudhu jechuun kan inni xiyyeeffataa jira bara kan inshaAllah. Wallaahi wanni walii dabarsan akka warra amantii islaamatitti islaamummaa kanaaf yookaan amantii kanallee yookaan sooma kanallee qaban godhatina sooma rabbiin irraa barbaadu kun nyaata fi bishaan bichaanitti waan badduu mararraa qabus waan gaarii yaaduu waan badduu mootuu lagachuu irraa qabuu sanitti haa jabaannu soomni kun akka baqamaa fi jeenummaan bahee akkuma ji'a biraan wantoota faayidaa irraa haa buufannu guddaan walli godhamu soomni nafsii ofiitti fi nafsii ta'inna. Walii feerii yaadutti walii waan gaarii yaadutti waan wal gargaarurratti ilma namaa abba mataa haa ta'u lafarratti namaan horii horii qabu kullii gargaarurratti haa xiyyeeffanne. Soomni kun kan nama tokkochaa yookaan nama amantii islaamaa qabu maraamiti. Wanni du'aayiidhaa kennamaa rabbiitii nu maraanuu ilma namaa maraanuun waan rabbi uume maraanuu waan rabbi nagaa nu maraanuu bari.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Biyyi Turkii fi Xaaliyaanii karaa dinagdee fi dipiloomaasiitiin Afrikaa keessatti miila diriirfataa jiru. Biyyi lamaan duraan biyyootan Afrikaa hedduu keessaa gahee guddaa qabu Faransaay yeroo amma akka biyyootan sana gallakkisee bahu taasisamuun ishee Roomaaf Alexandriyaa akka carraa gaarii uumeef ibsamee jira. Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Dhiyeenya kana miseensonni paarlaamaa mootummaa Soomaaliyaa waliigaltee biyyi isaanii Turkii wajjiniin mallatteessite raggaasisanii jiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti Turkiin ittisa galaana Soomaaliyaatiif gargaarsa kenniti. Humna galaana Soomaaliyaa deebisanii ijaaruu irrattis ni hojjatti. Tarkaanfiin kun yaalii Turkiin Afrikaa keessatti babal'achuudhaaf taasisaa jirtu keessaa isa tokko. Karaa biraatiin walitti dhufeenya gaarii Xaaliyaaniin biyyoottan Afrikaa wajjiniin qabaachuu qabdu ilaalchisuudhaan muummittiin ministeeraa mootummaa Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooni ji'a lamaan dura hooggantoota biyyoottan Afrikaa biyya isaaniitti affeeruudhaan karoora isaanii irratti marii taasisanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Turkii fi Xaaliyaaniin fedhii Afrikaa irratti qabanu bakkaan ga'uudhaaf tumsa bu'a qabeessa ta'e arganii jiru. Aleesiya Kiriyaati garee Instituutii yookaan rakaa dhimma addunyaa Room irratti argamurraa akkas jedhani.
Italy is trying to fulfill a position that the West.
Xaaliyaaniin bakka biyyoottan lixaa waggoottan kurnan darban keessa gallakkisanii bahan guutaa jirti. Turkiin durumaanuu biyyoottan Afrikaa biroof biyyoottan gammoojjii saharaa gadii keessa jirti. Dhimmi ijoon walmorkiif waltumsi arguuf deemu waa'ee godaantota dhimma annisaaf misooma dinagdee biyyoottan kanaati.
Muummittiin ministeeraa Xaaliyaanii ji'a amajjii darbe keessa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdoganii wajjiniin wal arganii haasa'anii turan. Haasaan isaanii biyya Afrikaa kaabaa Liibiyaa ilaalchisee tumsa isaan gidduu jiraachuu qabu irratti kan xiyyeeffateedha. Liibiyaan biyya Turkiin hirmaannaa humna waraanaa dabalatee sochii adda addaa keessatti taasisaa jirtuudha. Liibiyaan biyyoottan kaaba Afrikaa keessa biyya godaantonni Afrikaa keessa qaxxaamuranii gara Awurooppaatti keessumaa gara Xaaliyaaniitti ce'anuudha. Elim Eriis Teepeesii Koogiluu Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasaa Ankaaraatti argamu kutaa qo'annoo dhimma Afrikaa irraa waan jedhan qabu dhimma kana ilaalchisuudhaan.
This is a huge threat for Italy, a huge threat for France.
Kun Xaaliyaaniif sodaa guddaadha. Faransaayiifis sodaadha. Sababiin isaas lammiilee biyyoottan Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf biyyoottan Afrikaa lixaa kana fayyadamu. Kanaafuu godaansa seeraan alaa ittisuudhaaf dhimma nageenya irrattis waltumsuu danda'u.
Humna haniisaa yookaan inerjii Liibiyaan qabdutti fayyadamuunis fedhii biroo Roomii fi Ankaaraan waloodhaan qabanuudha. Akka xiinxaltoonni dabalanii ibsanitti humnoottan Faransaay biyyoottan Afrikaa kan akka Niijeer, Maalii fi Gaaboon keessa akka bahan taasifamuunii fi dhiibbaa siyaasaatii fi diinagdee kanaan dura qabdu dhabaa deemuun ishee Xaaliyaaniidhaa fi Tarkii fi ulaa carraa addaa baneefii jira. Elim Eriis Yuunivarsiitii Siyaasa Hawaasaa Ankaaraa irraa dhimma kana irrattis akkas jedhu.
Biyyoottan Awurooppaa dabalatee bakkeewwan Turkiin biyyoottan biroo wajjin tumsuu dandeessu hedduutu jira. Kaampanoonni Turkii investimentii isaanii dabaluudhaaf yaalaa akka jiran dubbanneerra. Waliigaltee haaraa piroojektoota gurguddoo argachuu ni barbaadu. Afrikaan fedhii bu'uura misoomaa guddaa qabdi. Biyyoottan Afrikaa hunda keessaa hanqina annisaaf hir'ina bu'uura misoomaa guddaatu jira.
Roomii fi Ankaaraan akka biyyoottan biroo Afrikaa keessa socho'aa jiran kan akka Chaayinaa hirree maallaqaa cimaa qabaachuu dhabuu malu. Taa'us garuu biyyoottan lamman ardii Afrikaa keessatti bakka irratti tumsaanii hojjechuu qabanu tolfachuudhaan dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaaf carraawwan gurguddaa akka qabanu ibsa. Gabaasni Dooriyaan Joons Istaanbuul irraa VOA'dhaaf qopheessi kun an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Tabni guutuu Afrikaa 13ffaan Gaanaa Akraatti erga jalqabee guyyaa arfaffaa isaarra kan jiru yoo ta'u, Itoophiyaan gosoota ispoortii 9 qooda fudhachaa jirti. Dorgommiileen atileetiksii 7 booda akka jalqabamullee ibsameera. Gama biraatiin taphattoota Piriimeer Liigii Ingilizii sanbataaf dilbata kaleessaa taphatameen Liverpooliif Maanchister qabxii walqixaa ennaa argatan Arsenal Benfordiin mo'achuudhaan adda durummaadhaan Premier Leaguein qabatee jira. Kunooti.
Tamni guutuu Afrikaa 13ffaan gosoota ispoortii 29 biyyoonni 54 irratti kan hirmaatan qopheessummaa Gaanaatiin erga sirnaan baname guyyaa arfaffaa irra jira. Itoophiyaan guyyaa jalqabaa kaasee gosoota ispoortii bishaan daakichaa fi kubbaa miilaatiin kan hirmaatte yoo ta'u, bishaan daakichaan qabxii jajjabeessaa argachaa jirti. Kaleessa atileetonni Itoophiyaa dorgommiilee bishaan daakichaa fageenya garaa garaatiin dhiiraaf dubaraan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, meetira 100 dubartootaan kan dorgomte Birhaan Dammaqa gara marsaa xumuraatti darbuun bishaan daakichaa chaaf atleetii Itoophiyaa fi kophaa ishee kan dorgomtu taatetti. Tamni guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti Itoophiyaan gosoota ispoortii adda addaa sagaleen irratti hirmaachaa kan jirtu yoo ta'u, dorgommiilee atileetiksii fiigicha gabaabaa hanga dheeraatti immoo torbaan tokko booda irratti qooda fudhatti. Karaa biraatiin Itoophiyaan tapha guutuu Afrikaa 15ffaa waggaa torbaa booda qopheessuu fi yaada kan dhiyeesse yoo ta'u, karoora ishees akka galfattu gaafatamteetti. Gambiraatiin taphoota Premier League Ingilizii dilbata kaleessaa fi sanbata darbee taphatameen Arsenaal Premier Leagicha dursuu danda'eera. Keessumaa tapha kaleessaa Liverpool fi Manchester City jidduutti taphni taphatame walqixa goolii 1-1 xumuramuunsaa Arsenaal garaagarummaa gooliitiin leagicha akka dursu gargaareeraani. Xumura Premier League Ingilizii baranaa booda leenjisaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp kilabicha gadhiisuu isaanii falmii Premier Leagichaaf keessumaa leenjisaa Manchester City Pep Guardiola wajjiniin morkiin bara dheeraa agarsiisan Premier League irratti hanqina uumaa jedhamaa jira. Tapha Liverpool dirree isaatti Manchester City keessummeessii kan irratti falmii jabaa kan mul'ate yoo ta'u, Manchester Cityin dursa goolii deeqa 23ffaa irratti taphataasaa John Stonesin qabachuu danda'usi Liverpool hara galfii booda rukuttaa penaaltii Mark Allister galcheen walqixa 1-1 xumuruuf dirqamaniiru. Tapha sanbata darbe immoo Arsenal dirree isaatti Brentfordiin 2-1 injifachuun Premier Leagicha dursuu jalqabeera. Goolii deeqa gara dhumaatti Kai Havertz galcheetu Arsenal qabxii qoddachuu irraa baraare. Arsenal qabxii qoddachuu qofa osoo hin taane morkii waancaa Premier Leagichaaf taasisu irrattis dhiibbaa qabaa ture. Yeroo dheeraa booda gara direetti kan deebi'e goolii eegaan Arsenal Ramsdell balleessaa hojjeteen Arsenal goolii Brentford walqixeessite irratti galus jabina haara galfii booda agarsiiseenii kubbaawwan gooliif ta'an hedduminaan qolachuu danda'eera. Leenjisaa Arsenal Mikel Arteta dabalatee taphattoonni Arsenal hundinuu goolii eegaa kanaaf jajjabinaa fi dinqisiifannaa guddaa kennaa fi turan. Kun immoo akka inni balleessaa hojjeteera dandamatee xiyyeeffannaan akka taphatu isa gargaareera. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteta taphaa booda yaada kennaniin dogoggorri qaama kubbaa miilaati akka ta'ee fi murteessaa inni guddaan akkaataa deebiitti laanudha. Keessumaa goolii eegaadhaaf. Sanammoo Ramsdell akka gaaritti agarsiisee jedhan. Ani baay'ee hin dinqabne sababiin isaas gareen guutuu istaadiyamiin guutuu isa cinaa ture. Kabajaa fi dinqisiifannaa guddaa argateera. Isaaf jennee akka malee injifachuu barbaanne jedhan Arteetaan. Tapha Premier League kan biraan sanbata darbee taphatameen Manchester United dirree isaa Old Traffordiitti kilaba Everton keessummeessuun goliiwwan Bruno Fernandes fi Rashford galchaniin 2-0 mokataasaa injifachuu danda'eera. Taphoota birootiin Bournemouth fi Sheffield United walqixa 2-2 akkasumas Crystal Palace fi Luton Town walqixa 1-1 yoggu xumuran Wolverhampton dirree isaatti Fulhamin keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haala kanaanis kilaba Arsenal fi Liverpool qabxii wal fakkaataa 64 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irra kan jiran yoo ta'u, Manchester Cityin qabxii 1 caalamuun sadarkaa 3ffaa akkasumas Aston Villaan qabxii 55 sadarkaa 4ffaa ta'uun wal duraa duwwaan dursaa jiru. Kan akka Luton Town, Burnley fi Sheffield United immoo kilaboota sadarkaa guddaatti argamanidha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Lammiiwwan United States filannoo duraa marsa haaraaf sagalee kennuuf qophaa'aa ennaa jiranitti Pirezidaant Joe Bidenif mormituun isaanii Rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp duula filannoollee geggeessuudhaaf gara kutaa falmisiisaa ta'e Joorjiyaatti imalanii jiru. Qabxiilee falmii kaadhimamtoota lamaanii xiinxaluudhaan Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaa gabaasa qindeessite qabdi. Kunoo.
Walabummaan Ameerikaa harka kennaa sagalee ji'a sadaasaa keessa jira jedhame. Pirezidaant Baayiden haasaa kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaatti sanbata dheengaddaa taasisaniin. Sirna sagalee kennuu kaadhimamtoota paartii lammanii qibxata borii taasifamuuf deemu dursuudhaan kan dubbatanii Joo Baayden dhimma mirga ulfa baasuu irratti garagarummaa morkataa isaanii Doonaald Tiraampii wajjin qaban irratti dubbatan.
Kan inni waajjira seene seera mirga ulfa baasisuu yookaan Roowiit garagalchuudhaafi dhugaadha waa'ee isaa irratti of jajee ture waan hawwes argateera. Kutaaleen tokko tokko seera dooktoroota yakkamsiisuu baasaniiru. Miidhamtoota humnaan gudeeddiif saalquunnamtii fira gidduu irratti raawwatameef gargaarsa argachuudhaaf kutaa isaanii akka gadhiisan dirqisiisuudha.
Kutaan Joorjiyaa mirga hormaataa haadholii eeguudhaafi gargaarsa mataa isaa laachuu yoo danda'e Baayidenii erga gaafatanii booda.
Koongireesiin deeggarsa isaanaaf haa ergu. Seera Roo vii Weed seera biyyichaa taasisee deebisuudhaaf waadaan seena.
Morkataa Baayiden ta'uu danda'u kan jedhaman Doonaald Tiraampis sanbata dheengadda kaaba dhihaa Joorjiyaa keessatti duula na filadhaa taasisanii turan. Haasaa waggaa biyyaalessaa Baayidenii kamisa darbe galgala taasisanii cimsanii qeeqaniiru haasaa isaanii kana keessatti Doonaald Tiraamp.
Whether you are a Republican, an independent.
Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa warreen walaba taatan akkasumas dimokiraatonni abdii kutattan caalaan isaanii akkana hundi keessan wanti gochuu qabdanuu haasaa waggaa rifaasisaa Baayiden taasisan sana dhaggeeffadha. Utuu waa'ee Ameerikaan dubbatiin waa'ee Yukireen dubbate Joo Baayiden aariidhaan Ameerikaatti iyyuu hin qabu. Ameerikaatu aariidhaan Baayidenitti iyyuu qaba.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waa'ee ajjeechaa barattuu narsummaa irratti raawwatame kaasuudhaan seera yookaan imaammata godaantota Joo Baayiden hordofanu qeepha'aniiru. Barattuun narsummaa Laakiin Riilee nama karaa seeraan alaa Veenzuweelaa irraa Yuunaayitid Isteetsi seene tokkoon guraan dhala 22 kan ajjeefamteedha. Akkas jedhan Tiraamp waa'ee kanarratti.
Godaansa seeraa alaa waan tureef biyya keenya keessa ta'uu hin qabu ture. Imaammata Tiraamp jalattis gonkumaa argamuu hin qabu ture. Baayiden imaammata illee alagaa karaa seeraan alaa Ameerikaa seenan biyya ari'amuu irraa akka bilisa ta'an hojiirra oolcheera.
Joo Baayiden haasaa waggaa biyyaalessaa isaanii keessatti nama barattuu Ameerikaa kana ajjeese erga seeraan aleessa jedhanii waamanii booda haasaa isaanii gaafa sanbataa keessatti garuu jecha isaanii sanaaf dhiifama gaafatanii imaammata isaanii waa'ee godaantotaa ilaallate ittisuudhaaf yaalaniiru.
Karoora humna galeessa ta'e waa'ee godaantotaa waa'ee daangaa nagaa qabeessaa waa'ee ijoolleewwan abjuu Ameerikaa qabanuu fi maatii isaanii waa'ee hojjetoota yommuu dhibee dhukkubaa nu gargaaraa turanii fi qaamolee hawaasa keenyaa ta'anii ilaallatu beeksisaan jira.
Haasaan pirezidaantonni kaadhimamuun lamman taasisanii namoottan sagalee kennuudhaaf mirga qaban hundi akka bahanii sagalee kennanuuf kakaasuudhaaf Doonaald Tiraamp akka jedhanii gaafatan.
And I ask you to join us on the noble quest of
deemsa biyya keenya baraaruu irratti akka nu waliin taatan kabajaanan isin gaafadha. Tokkummaadhaan fuula weerara pirezidaantummaa Baayiden garagalchuu qabna.
Joo Baayidenis gama isaaniitiin akkana jedhan.
Dorgommii warreen wal falman gidduutti taasifamu lola lubbuu ummata kanaa irratti taasifamudha. Dorgommii warreen Ameerikaa boodatti deebisuu barbaadanii fi warreen fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaadan gidduutti taasifamu.
Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi qibxata darbeen kaadhimamtoota paartiiwwan lammaniitii fi sagalee hin kennine Hawaay, Miisisiippiin, Waashingtonii fi Joorjiyaan qibxata borii akka sagalee kennuudhaaf deeman ibsa gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas. An bakka dhumurodhaati.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gara miidiyaalee hawaasaa keenya gama feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar yookaan eks irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiisarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasummaan kan isiniin dhaqqabsiistu Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.